sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Την σημερινή σελίδα στο ημερολόγιο μας γράφει η Κατερίνα. Η Κατερίνα έπρεπε στα 16 της ως νεαρό κορίτσι στην εφηβεία να αντιμετωπίσει τον καρκίνο. Έχει να μας πει πολλά, έχει να μας πει για τον τρόπο που είδε το σώμα της να αλλάζει, έχει να μας πει για το πώς αντιμετώπισε αυτή της την δοκιμασία και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαι, Κατερίνα μου, εδώ. Καλώς ήρθες και ευχαριστούμε που θα γράψεις τη δική σου σελίδα στο ημερολόγιο μάχης.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη και εγώ που θα μιλήσουμε και θα τα πούμε, μήπως ακούσει και ο κόσμος κάτι και βοηθηθεί.
Ναι, αυτό είναι το σημαντικό και χαιρόμαστε που νέοι άνθρωποι όπως εσύ βρίσκεις το θάρρος κυρίως να γράψεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο προσπαθείς να εξωτερικεύσεις όλα αυτά που έζησες και έτσι ήρθαμε και σε επαφή με ένα πολύ ωραίο κείμενο και πολύ δυνατό κείμενο που μας έστειλες. Αλλά ήρθε η ώρα να τα πούμε και μέσω του podcast και όπως είπες και εσύ, ευχόμαστε να ακούσει πολλοί κόσμος και να πάρει δύναμη ή να νιώσει ότι δεν είναι μόνος του εκεί. Δεν είναι μόνος του. Ωραία. Αυτό λοιπόν. Θα ξεκινήσω έτσι με μια πολύ δυνατή κατευθείαν ερώτηση και θέλω να μου πεις, Κατερίνα μου, αν σήμερα γινούσες πίσω σε εκείνη την πρώτη στιγμή της διάγνωσης και είχες απέναντί σου αυτό το 16χρονο κορίτσι, τι θα του έλεγες?
Να μην σκεφτεί ποτέ ότι ό,τι νιώσει είναι λάθος ή σωστό. Ό,τι νιώσει, να το νιώσει στο τέρμα. Άμα θέλει να κλάψει, να κλάψει. Άμα θέλει να βγει, να βγει. Να κάνει ό,τι νιώθει εκείνη, να είναι καλά. Και να ξέρει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο δίπλα της που την αγαπάει και τη στηρίζει. Που δεν το περίμενα.
Πολύ σημαντικό αυτό και δείχνει και τη διαδρομή σου σε όλη αυτή την... τη μάχη σου, θα πω εγώ.
Σε αν
αυτό και...
το ταξίδι.
Σε αυτό το ταξίδι, μπράβο, είναι πιο ωραίος όρος τελικά. Παρόλα αυτά, υπήρχε κάποια στιγμή αυτού του ταξιδιού που πραγματικά φοβήθηκες?
Υπήρχαν στιγμές, πάρα πολλές φορές. Η πιο έντονη ήταν η μέρα της οστεομυελικής. Όλοι μου λέγανε ότι δεν θα είναι κάτι, θα πας, θα το κάνεις και όλα καλά. Στην αρχή το πρόγραμμα ήταν να γίνει μαζί με την παρακέντηση που κάναμε στο λεμφαδένα. Αλλά δεν μπορούσαν να με γυρίσουν, τέλος πάντων δεν καταλάβαμε ακριβώς, οπότε έπρεπε να γίνει ξεχωριστά. Έγιναν με ένα μήνα διαφορά περίπου αυτά τα δύο. Mm-hmm. Μου την έκανε ο αιματολόγος μου. Οι τοπικές ενεσούλες που κάναμε δεν πιάσανε, οπότε ένιωσα όλο το πόνο, επί τριπλό. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Ήτανε, δηλαδή, πονάω ακόμα. Πονάω ακόμα πολλές φορές μες την ημέρα, μπορεί και καθημερινά. Δεν είναι και ότι καλύτερο, γιατί μου το θυμίζει είναι η αλήθεια. Δηλαδή, χίλιες φορές να κάνω ακόμα μια χημειοθεραπεία, θεωρώ. Και να μην το πέρναγα αυτό.
Σου άφησε δηλαδή κάτι πολύ επίπονο.
Και δυσκολία μου είχε αφήσει στο σκύψη σήκω. Ναι, οπότε μου το θυμίζει καθημερινά.
Θέλεις να μας πεις λίγο τι είναι αυτή η εξέταση ακριβώς? Είναι...
Δεν ξέρω ακριβώς. Μου πήρανε δείγμα από το μυελό των οστών. Εμένα κιόλας μου είπε ο γιατρός την ώρα που γινόταν η εξέταση ότι το κόκαλο της λεκάνης στην ουρά χαμηλά είναι στραβό. Οπότε δυσκολεύτηκε ακόμα περισσότερο και δυσκολεύτηκε και αυτός. Δυσκολεύτηκα και εγώ μετά στην αντιμετώπιση και θεωρώ ίσως γι' αυτό να υπάρχει και ο πόνος ακόμα περισσότερο. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Απλά ουσιαστικά με αυτό το ότι εμένα ο μυελός ήταν αρνητικός, γλίτωσα τις μεταγγίσεις και τα χειρότερα.
Εντάξει, πολύ δύσκολες διαδικασίες για ένα παιδί που είναι μόλις 16 χρονών, για ένα κορίτσι που είναι μόλις 16 χρονών. Και στο κείμενό σου μίλησες πολύ για τους ανθρώπους μέσα στο νοσοκομείο. Τι σημαίνει για έναν ασθενή να τον φροντίζουν έτσι και ανθρώπινα, όχι μόνο επιστημονικά?
Εγώ το έβλεπα ότι δεν ήθελα να με βλέπουν μόνο σαν μια διάγνωση, σαν έναν αριθμό σε ένα καρτελάκι και σε ένα φάκελο. Mm-hmm. Ήθελα να βλέπουν την Κατερίνα. Mm-hmm. Τη 16χρονη Κατερίνα, την 17χρονη, γιατί μετά από λίγο καιρό έγινα και έκλεισα τα 17. Ήθελα να βλέπουν εμένα, ότι αυτή η φλέβα δεν είναι καλή και πονάω. Δεν θα μου πας σε αυτή με το ζόρι. Θέλω να με ακούσεις και να μου πας από εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή να με σεβαστείς. Και όχι μόνο εμένα. Και όλους τους υπόλοιπους. Εγώ ήμουνα σε μια κλινική με ενήλικες μόνο. Mm. Δεν ήμουνα με παιδιά. Μεγάλους ανθρώπους και... Δηλαδή έβλεπα και την αντιμετώπιση προς τους άλλους. Δεν μου άρεσε. Έβαζα τα ακουστικά μου και προσπαθούσα να μην ακούω τίποτα. Γιατί συγχυζόμουν κιόλας και δεν ήθελα. Mm. Αλλά ναι, ό,τι συμπεριφορά και να έχεις, άμα δεν είσαι άνθρωπος, δηλαδή, ό,τι μαθαίνεις στην ιατρική σχολή, το βγάζεις στον ασθενή για να τον βοηθήσεις, να είναι καλύτερα από το σώμα του, αλλά η ψυχή του γίνεται καλύτερα με την ανθρωπιά σου.
Πόσο ωραίο αυτό που είπες και πόσο το έχει ανάγκη ο ασθενής, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί όταν θα περάσουν τα χρόνια, εγώ δεν θα θυμάμαι μόνο τις θεραπείες. Θα θυμάμαι π.χ. τη Μαρία που μου έβαλε το φλεβοκαφετήρα, που μου είπε όλα καλά θα πάνε. Mm. Ή σε ποια θεραπεία είμαστε και θα της πω είμαστε στα τελευταία και θα μου πει αυτά είναι τα καλύτερα νέα που ακούσαμε. Mm. Αυτό είναι που θα θυμάμαι εγώ.
Και πόσο σημαντικά, πόσο σημαντικό είναι στην ψυχολογία του ασθενή. Να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, το οποίο κάποιοι που είναι απ' έξω το βλέπουν έτσι και πολύ ελαφριά και έχει να κάνει με την εμφάνιση και τα μαλλιά, ειδικά για ένα κορίτσι στα 16, στα 17 της χρόνια. Πολλοί ξέρεις λένε, εντάξει δεν πειράζει, τρίχεσαι, μαλλιά είναι, τρίχες είναι τώρα, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν θέλει να ακούσει ένας ασθενής, έτσι δεν είναι?
Ναι, και εγώ το άκουσα με άσχημο τρόπο, είναι αλήθεια. Εγώ στην αρχή δεν ήξερα ότι θα κάνω χημειοθεραπείες. Δεν μου το είχαν πει, το είχα καταλάβει μεν, αλλά δεν ήξερα την αλήθεια από κάποιον. Είχαμε εντολή από τον γιατρό, είχανε να μην μου πούνε κάτι. Τέλος πάντων, ήταν το μόνο φάουλ θεωρώ σε όλη την υπόθεση όλο αυτό. Και όταν ήρθαν και μου είπαν ότι θα χάσω τα μαλλιά, απλά ήρθε μια γιατρός, αυτό που λέω και για την ανθρωπιά. Και μου βγάζει ένα χαρτί και μου κάνει η κυρία Καλοντούρου, μάλιστα, η αίτηση για την περούκα σας. Αυτό ήταν το μαχαίρι.
Σοκαριστικό, έτσι.
Ναι. Μετά, επίσης απογοητεύτηκα επειδή μου είπαν ότι δεν θα τα χάσω τα μαλλιά μου όλα, ότι απλά θα ρεώσουν. Και εγώ μέρα με τη μέρα έχανα τα μαλλιά. Πριν μπω σε όλο αυτό το κύκλο, ήμουν ένας άνθρωπος που τα έφτιαχνα κοτσίδες, από εδώ, από εκεί, γαλλικές. Ήμουν συνέχεια με φτιαγμένο μαλλί, μακρύ μαλλί, πυκνό, σγουρό, όπως βγαίνει και τώρα. Δεν περίμενα ποτέ να φτάσω σε σημείο να με δω στο καθρέφτη χωρίς μαλλιά. Το πρώτο που σκέφτηκα είναι πώς θα πάω στο σχολείο. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία δυστυχώς που τα σχολιάζουν όλα. Πώς θα πάω, πώς θα είμαι με την περούκα, αν θα βάλω περούκα. Περούκα δεν έβαλα ποτέ. Μου την φέρανε κάποια στιγμή στο σπίτι, ζήτησα να τη φέρουνε, να τη δω. Μία που άνοιξα τη μαξιλαροθήκη, γιατί τις φυλάζουν εκεί μέσα. Και μία που την έκλεισα και έβαλα τα κλάματα. Λέω, εγώ αυτό δεν θα το βάλω. Ένιωθα λες και έχεις πάρει το κεφάλι μου, τα μαλλιά μου και τα έχεις βάλει εκεί μέσα. Ναι, δεν το άντεξα και δεν το έκανα. Ούτε σκουφάκι έβαλα, ούτε τίποτα, μπαντάνες, τίποτα.
Ήταν ο δικός σου τρόπος να αντιμετωπίσεις?
Γιατί όταν ήρθε εκείνη η γιατρός και μου είπε αυτό το πράγμα, λέω όχι. Δεν θα μου φέρεις όπως φέρεσαι σε όλους και δεν θα κάνω αυτό που κάνουν όλοι. Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Και δεν έβαλα ποτέ περούκα.
Πολύ δύναμη για ένα κορίτσι 16 χρονών. Πολύ. και νιώθω ότι πραγματικά πήρες τη διαδρομή στα χέρια σου. Και ήδη μας έχεις περιγράψει πολύ δύσκολες στιγμές που πραγματικά ευχόμαστε κανένας άνθρωπος να μην τη ζήσει. Πόσο μάλλον ένα παιδί στην εφηβεία ή ένα παιδί που είναι ακόμα, είναι επί 10, επί 20 όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, σε όλη αυτή τη διαδρομή υπήρχαν και κάποιες στιγμές έτσι ανάσας, με φως, κάποιες στιγμές που σε έκαναν να χαμογελάς?
Σε κάθε εξέταση, δηλαδή ακόμα και το πιο απλό σου δίνει δύναμη. Ακόμα και μετά από μια θεραπεία από 10 μέρες που κάναμε την πρώτη επαναληπτική για τις αιματολογικές, που βλέπαμε ότι δεν έχουν πέσει τα λευκά, για μένα αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ βασικό.
Σαν μια μικρή νίκη.
Ναι, γιατί δεν έπρεπε να κάνω ενέσεις. Οι οποίες ενέσεις με έριχναν. Πυρετό, πόνους, τα πάντα. Οπότε ακόμα και το πιο μικρό ήταν κάτι πολύ μεγάλο για μένα εκείνη τη στιγμή. Κάτι που το θυμάμαι ακόμα, εγώ διαγνώστηκα και μετά από 4-5 μήνες έκλεινα τα 17 σχεδόν. Mm. Μου κάνανε μία έκπληξη με κόσμο που δεν το περίμενα να έρθει στο σπίτι. Έστω για αυτά τα 10 λεπτά, το να βγω εγώ στο κήπο και να το ζω, να σβήσουμε την τούρτα και δύο λόγια, πολύ δύναμη. Κόσμος που ακύρωσε τις δουλειές του, τα φροντιστήριά του, φίλους μου. Γιατί και τότε δεν έβλεπα κόσμο στο σπίτι, δεν ερχότανε κανένας για να μην αρρωστήσω, να μην κολλήσω κάτι. Οπότε όποιον έβλεπα, τον έβλεπα λίγο στη βεράντα. Και αυτό εγώ στη μία άκρη του τραπεζιού, αυτός στην άλλη. Και στο σχολείο. Που εκείνος ο μήνας ήταν πολύ δύσκολος, γιατί δεν είχα πάει και στο σχολείο. Αν και μου λέγανε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, μην έρθεις κτλ. Αλλά ήταν το μόνο μέρος που ξέφευγα. Το σχολείο και το γήπεδο. Mm. Οπότε ήθελα και να πηγαίνω. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, είναι μια στιγμή που θα τη θυμάμαι νομίζω για πάντα. Και σαν έκπληξη και τα άτομα, η κίνηση, δηλαδή να αφιερώσεις τώρα λίγο χρόνο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή και ήταν και στη μέση του κύκλου, των θεραπείων. Ήταν όλο πάρα πολύ όμορφο γιατί μου στείλανε και ένα πακέτο από μια ομάδα. Το «Είμαι εδώ για σένα». Mm. Το έχει μια γνωστή, τώρα πλέον έχει γίνει η οικογένεια, το κορίτσι, που στέλνει δώρα, δέματα και στηρίζει παιδιά που περνάνε το καρκίνο, τις οικογένειες τους και όλα αυτά. Είναι το «Είμαι εδώ για σένα». Mm-hmm. Και πριν λίγα χρόνια, πριν διαγνωστώ, είχα στείλει και εγώ ένα πακέτο σε ένα κοριτσάκι και του είχα γράψει ότι δεν ξέρω πώς είναι αυτό που περνάς, αλλά θεωρώ ότι είναι το σημαντικό να έχεις διπλούς άνθρωπους που σε αγαπάνε. Mm. Και το μεσημέρι πριν την έκπληξη, χτυπάει η πόρτα και δέχομαι κι εγώ ένα δέμα. Αντίστοιχα. Αυτό ήταν το σοκαριστικό. Δηλαδή δεν το περίμενα ποτέ.
Είναι το καλό που επιστρέφεται, να. Κατερίνα μου. Είναι αυτό που έκανες εσύ σε ανύποπτο χρόνο. Σου γύρισε επί 10 τελικά. Και είναι τόσο ωραίο αυτό που περιγράφεις, γιατί το κρατάς στην ψυχή σου σαν φως. Και είναι ωραίο να το ακούν και οι άνθρωποι εκεί έξω που μπορεί να σκέφτονται τι μπορώ να κάνω εγώ για να στηρίξω έναν άνθρωπο που περνάει δύσκολα.
Και με ένα γράμμα, με ένα μήνυμα, του δίνεις πάρα πολύ δύναμη.
Ναι.
Δηλαδή, στο τέλος είπα ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που με στήριξε. Μου λένε δεν κάναμε κάτι.
Ναι.
Δεν κάνατε κάτι, αλλά για μένα αυτό ήταν πάρα πολλά.
Ναι, ισχύει.
Μια αγκαλιά όταν επιτρεπόταν, δηλαδή, γιατί ούτε αγκαλιές δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα στον άλλον. Mm-hmm. Το ένα μήνυμα, το γράμμα, το οτιδήποτε, ήταν μεγάλη δύναμη.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που για κάποιον πραγματικά δεν κοστίζει τίποτα. Και όμως εσύ με πολύ έτσι γενναιοδορία περιέγραφες ότι κάποιοι άφησαν τις δουλειές τους για να έρθουν για σένα. Που στην τελική, εντάξει, είναι μια επιλογή το.
Ναι, γιατί δεν πρόσταγαν και κάτι στο κάτω-κάτω.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά παρόλα αυτά έκαναν κάτι πολύ σπουδαίο.
Ναι,
τους έδωσες τη δυνατότητα να κάνουν κάτι πολύ σπουδαίο, απλά αφιερώνοντας λίγο χρόνο για σένα. Δεν στερήθηκαν κάτι.
Ναι.
Δηλαδή, εκτός από το ότι ήταν εκεί παρόντες και παρούσες, και λίγο από το χρόνο τους δώσανε. Αλλά εσένα σε γέμισαν με δύναμη και φως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας άνθρωπος που νοσεί αυτό περιμένει την ουσιαστική παρουσία μας με όποιον τρόπο.
Με όποιο τρόπο και αν είναι.
Όπως ακριβώς πολύ ωραία το περιέγραψες εσύ.
Ναι.
Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο κομμάτι της εμφάνισης. Μας μιλήσες για τα μαλλιά σου, τα οποία πραγματικά είναι καταπληκτικά μαλλιά και καταλαβαίνω την αγωνία σου. Όσον αφορά το σώμα σου και την εικόνα σου, ειδικά σε αυτή την ηλικία, το λέω ξανά και ξανά, αλλά είναι η μεταβατική ηλικία που περνάς από την εφηβεία.
Είναι ψυχολογικό.
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ.
Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για αυτό το κομμάτι.
Ναι, δεν ήταν και ευχάριστο, είναι η αλήθεια. Στην αρχή, όταν μετά το χειρουργείο που μπορούσα να βάλω και κάποια κρέμα, αναπλαστική κτλ., είχα πάρει κρέμες, μας είχε στείλει και η κυρία Κατσαφάδου που στέλνει στους καρκινοπαθείς. Δεν έβαλα ποτέ. Δεν ήθελα. Λέω γιατί να κρύψω αυτό που έζησα. Στο κάτω-κάτω είναι ένα σημάδι της ζωής μου. Έχει γραφτεί στην ιστορία μου αυτό πλέον. Δηλαδή θα το κουβαλώ για πάντα. Τι να το κρύψω τώρα, τι να το κάνω. Εφόσον έχω ζήσει που έχω ζήσει όλα αυτά, το σημάδι θα με πειράξει. Η αλλαγή επίσης στο σώμα με τις ραγάδες, σε όλο το σώμα ραγάδες, αυτό ήταν άσχημο, ντρεπόμουνα. Ντρεπόμουνα, είναι η αλήθεια. Και ακόμα μπορεί κάποιες φορές να νιώσω περίεργα ή άσχημα. Αλλά εντάξει, το ξεπέρασα κι αυτό. Λέω, και αυτά σημάδια είναι από αυτό που πέρασες. Οπότε λέω, δες το έτσι. Είναι τα κύματα του σώματός μου, λέω. Οπότε.
Τι ωραία το τοποθέτησες μέσα σου.
Ναι, επειδή έχουμε και μια αδυναμία στη θάλασσα, λέω, συνδύασε το κάπως που να σε αρέσει και να το δέχεσαι. Οπότε λέω, είναι τα κύματα του σώματός μου.
Εντάξει, οπότε... έχω μείνει άφωνη, ειλικρινά, σε ακούω με τόση νυμφαλιότητα και ωριμότητα. Το πώς τα τοποθέτησες όλα μέσα σου, που πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση για πόσο η προσωπικότητά σου διαμορφώθηκε...
Μέσα από όλο αυτό.
Ναι, μέσα από όλο αυτό. Και τελικά πιστεύεις ότι άλλαξες από όλη αυτή την εμπειρία ή έβγαλες όλα αυτά που έτσι και αλλιώς είχες μέσα σου...
Και σε βοήθη... Ανάλλαξα.
Ναι, ανάλλαξες τον τρόπο που βλέπεις τα
πώς
πράγματα.
Και
το
πώς
σκέφτεσαι και όλα αυτά. Ναι, η προσωπικότητά σου νιώθεις ότι άλλαξε ή διαμορφώθηκε.
Ότι άλλαξε το πώς βλέπω τα πράγματα. Ότι δηλαδή δεν θα σκεφτώ, α, δεν έχω να βάλω αυτό το μπλουζάκι σήμερα, πώς θα πάω στη βόλτα. Γιατί εγώ ωριακά κυκλοφορούσα με τις πιτζάμες. Και δεν με ένοιαζε το τι φόραγα, με ένοιαζε το να έχω αυτή τη στιγμή την υγεία μου. Να βγουν οι εξετάσεις καλές. Αυτό που είδα είναι ότι σταμάτησα να κάνω όνειρα, γιατί ό,τι σχεδίαζα άλλαζε και άλλαζε με άσχημο τρόπο. Οπότε λέω σταμάτω, γιατί απογοητεύεσαι.
Αυτό είναι λίγο σκληρό.
Είναι σκληρό, αλλά από το να περνάω χειρότερα μετά, το προτίμησα.
Ούτε τώρα κάνεις όνειρα.
Όχι. Δηλαδή, ούτε διακοπές δεν κανονίζω. Μπορεί να κανονίσω κάτι σε 2 εβδομάδες, και να τρελαίνομαι, να πεθαίνω από το άγχος μου, να δω αν θα γίνει, γιατί φοβάμαι.
Και έρχεται και η επόμενη ερώτηση που έχω ετοιμάσει για σένα και κάπως κολλάει με όλο αυτό. Οι περισσότεροι νομίζουν πως όταν τελειώνουν οι θεραπείες τελειώνει και ο φόβος και όλου αυτού που ζήσανε. Και ήδη το έχεις περιγράψει εσύ διαφορετικά και πραγματικά με στεναχωρεί που ακούω έναν τόσο φωτεινό άνθρωπο να φοβάται να κάνει όνειρα. Αλλά... θέλεις να μου περιγράψεις τελικά ο φόβος φεύγει, επανέρχεται όταν είναι σε κρεμότητα ο επανέλεγχος.
Ο φόβος δεν φεύγει. Κοιμάσαι και ξυπνάς με αυτό, δεν φεύγει ο φόβος. Ο φόβος ήταν εκεί σε κάθε επανέλεγχο, σε κάθε εξέταση αίματος που μπορεί να μην σχετιζόταν καν με το καρκίνο. Δηλαδή μπορεί να περνά τη γενική αίματος και να πέφτει το μάτι μου κατευθείαν τα λευκά μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή, να κάνω ένα check-up, το μάτι θα πάει κατευθείαν εκεί. Ο φόβος υπάρχει με το κάθε βήχα, το κάθε παραμικρό που θα νιώσω εδώ κοντά στο λαιμό, μην υπάρχει κάποιο πρίξιμο, το οτιδήποτε. Φόβος θεωρώ θα υπάρχει για πάντα. Και δεν το ξεχνάς, γιατί το βλέπω και στη δουλειά, γιατί ήμουνα και σε ένα νοσοκομείο και σε εργαστήριο μικροβιολογικό και αυτά. Όταν πας για μια αιμοληψία και έχεις απέναντί σου έναν ασθενή καρκινοπαθή, όταν το έχεις περάσει, θα το νιώσεις. Και χαίρομαι όταν το νιώθω, γιατί ξέρω πώς είναι να έχεις κάποιον απέναντί σου που να μην το νιώθει.
Ναι. Εννοείς να καταλαβαίνω.
Ναι, δεν χαίρομαι που το περνάει προφανώς.
Ναι,
πάρα πολύ άσχημο.
Αλλά έχεις άλλο είδους ενσυναίσθηση.
Ναι.
Γιατί ξέρεις πολύ καλά τι θέση του έχεις υπάρξει εκεί.
Ναι.
Επίσης, μία από τις φράσεις στο κείμενό σου που ήταν συγκλονιστικό έτσι και αλλιώς το κείμενο και είχε και απίστευτη ανατροφοδότηση στη σελίδα μας στο Facebook. Πολλοί κόσμος μπήκε και σχολίασε. Και εύχομαι να πήρες και εσύ αγάπη και δύναμη, γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έγραψες λοιπόν αυτό το «Εγώ προχώρησα, αλλά εκείνη η 16χρονη έμεινε πίσω».
Σωστά.
Ναι. Ποιο κομμάτι τελικά έμεινε εκεί και ποιο κομμάτι δικό σου εσύ χρειάζεται να αγκαλιάσεις πια.
Έμειναν τα όνειρά της. Τα όνειρά της. Γιατί όπως ανέφερα και πριν... πλέον σταμάτησα να κάνω όνειρα, μεγάλα όνειρα. Μείναν τα όνειρά της και το ότι δεν έμαθε την αλήθεια. Το ότι θα κάνει χημειοθεραπείες, ήθελα να το ακούσω. Μην το μάθω τυχαία από ένα άρθρο που θα δω κολλημένο στο τοίχο απέναντί μου σε μια θεραπεία. Δηλαδή, θεωρώ το μόνο φάουλ, από το λέω φάουλ, εγώ γιατί το νιώθω έτσι αυτή τη στιγμή, του γιατρού ήταν αυτό, να μην μου πούνε την αλήθεια. Σε όλα τα άλλα το βγάζω το καπέλο, ήταν Καταπληκτικός.
Καταλαβαίνω πόσο πολύ σε έχει πληγώσει αυτό, γιατί δεν αξιολόγησε σωστά τη δική σου ανάγκη. Φαντάζομαι ότι φοβήθηκε, δεν θέλω να τον δικαιολογήσω, γιατί είναι δικαίωμα του κάθε ασθενούς να γνωρίζει όλη την αλήθεια. Φαντάζομαι θεώρησε ότι επειδή είσαι πολύ μικρή, είσαι στην εφηβεία, ίσως θα πρέπει. Αλλά τελικά...
Το θέμα είναι ότι εγώ τα είχα καταλάβει όλα και δεν είχα σε ποιον να μιλήσω. Δεν μπορούσα να μιλήσω ούτε στην ψυχολόγο, ούτε στους γονείς μου, ούτε σε κανέναν. Δηλαδή, θα τους έλεγα: έχω καρκίνο, το λάιμφωμα είναι καρκίνος. Θα μου λέγανε όχι, θα ακούγανε τον γιατρό. Ή θα τον μπαλώνανε κάπως αλλιώς. Άμα ξέρανε δηλαδή και αυτοί ακριβώς τι είναι το λάιμφωμα. Γιατί όταν είσαι και στο κλάδο κιόλας γύρω-γύρω, γιατί ασχολιόμουν με τη μικροβιολογία τότε, όταν στην αιματολογία μας λένε στο πρώτο μάθημα στο σχολείο για το λάιμφωμα και τις λευκαιμίες, λες όπα. Τι είναι αυτό. Και σου λένε είναι καρκίνος. Εντάξει, μετά είναι όλα βατά. Δηλαδή το συνειδητοποιείς.
Το διαπραγματεύεσαι. Και
συνειδητοποιείς ότι η θεραπεία για τον καρκίνο είναι η χημειοθεραπεία. Οπότε κάνεις χημειοθεραπείες, θα χάσεις τα μαλλιά σου. Το θέμα είναι πότε θα σου το πούνε. Θα σου το πούνε, θα το δεις μόνος σου.
Ναι. Τι θα άλλαζες από όλη αυτή τη διαδρομή, αυτό το ταξίδι όπως το ονόμασες εσύ?
Να μάθω την αλήθεια. Νομίζω μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι τα πράγματα ήταν να γίνουν έτσι και γίνανε για να είμαι εγώ καλύτερα. Και στη ζωή μου και ψυχολογικά, με τους δικούς μου και να δω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Να γίνει κάποιο ξεκαθάρισμα ίσως κάποιων ανθρώπων, κάποιων καταστάσεων.
Έχασες ανθρώπους από τη ζωή σου.
Να. Να. Να έχασα. Αλλά εντάξει, δεν μένουμε εκεί.
Αλλά κέρδισες αυτούς που έμειναν...
Κέρδισα τους υπόλοιπους που...
Που έμειναν στα δύσκολα.
Που έμειναν στα δύσκολα μέχρι σήμερα δηλαδή.
Πολύ σε ευχαριστούμε για αυτό το μοίρασμα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Έχεις πει συγκλονιστικά πράγματα και εγώ μένω άφωνη και είναι από τις λίγες φορές που μένω άφωνη, γιατί έχω απέναντί μου ένα 16χρονο κορίτσι που... πρέπει να αντιμετωπίσει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, χωρίς εφόδια, χωρίς την αλήθεια της. Αλλά νομίζω ότι αυτό το κορίτσι θα το κάνει το βήμα στο τέλος, γιατί το βλέπω και στο βλέμμα σου και στο χαμόγελό σου. Θα το κάνεις το βήμα και θα ξανακάνεις όνειρα και θα κάνεις πολύ μεγάλα όνειρα. Και περνώντας σιγά σιγά στο τέλος του επεισοδίου, είδες... Πέρασε νεράκι, έτσι, ναι, δεν δυσκολεύτηκες. Η Κατερίνα μας είχε πολύ άγχος, αλλά νομίζω ότι και στο καινούριο στούντιο εδώ του podcast μας προσαρμόστηκε αμέσως και είπε όσα αυτή.
Είναι και το κλίμα ευχάριστο, όλα τέλειο.
Ναι, και νομίζω ότι είχες ανάγκη και πια να τα πεις, όχι μόνο να
μπορεί,
τα γράψεις.
Μπορεί,
ναι.
Μπορεί μετά από αυτό να είμαι πολύ καλύτερα.
Ναι, ναι, μακάρι, σου το εύχομαι, να βοηθήσουμε κι εμείς σε κάτι. Και να μου απαντήσεις τώρα στις κλασικές μας ερωτήσεις, στις στατιστικές ερωτήσεις. Αν υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν.
Λέξεις. Εντάξει, αυτά είναι λίγο με τις μέρες μου. Μπορεί μια μέρα να ακούσω τη λέξη μάχη και να την περάσω έτσι. Σαν να μην την άκουσα ποτέ. Μπορεί να την ακούσω άλλη μέρα και να πω, όπα, δεν ήταν μάχη, έπρεπε να επιβιώσω. Δεν το έκανα επειδή το ήθελα, να παλέψω να κερδίσω κάτι. Μπήκα σε αυτό. Και θα χορέψω. Μπήκα στο χορό, οπότε κάτι άλλο που με ενοχλεί, να το ξεχάσω. Αυτό μου το λένε πολύ. Δεν θα το ξεχάσω. Μπορώ να λέω, ναι, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν θέλω να το ξεχάσω. Καταρχήν, δεν έκρυψα τη τομή. Δεν έκανα κάτι να φυγούν οι ραγάδες. Πώς θα το ξεχάσω? Όταν με βλέπω καταρχήν κάθε μέρα στο καθρέφτη και βλέπω τα μαλλιά μου και θα κάνω αυτή την κίνηση και θα μείνουν αυτές τις 5-6 τρίχες στο χέρι μου, εγώ αυτό το θυμάμαι. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο που χτενιζόμουν και μου μέναν τα μαλλιά στο χέρι. Δεν θα το ξεχάσω. Ακόμα και με την παρακέντηση στο μυελό. Δεν το ξεχνάς. Υπάρχουν πράγματα που καθημερινά μου το υπενθυμίζουν. Μπορεί να μην είναι τόσο βαρύ, να μην το έχω τόσο. Κατάκαρδα να το πω, αλλά ναι, δεν ξεχνιέται.
Και κανένας δεν μπορεί να σου πει τι θα κάνεις.
Και πώς να νιώσεις.
Και πώς θα νιώσεις, αυτό ναι. Φαντάζομαι ότι και ο τίτλος ήρωας που χρησιμοποιούμε κάποιοι μέσα ή έξω από το ταξίδι, όπως είπες και εσύ, σου αρέσει, σε βαραίνει, σε ενοχλεί.
Εξαρτάται πάλι. Εξαρτάται πάλι με τις μέρες, τα γεγονότα και όλα αυτά. Okay, είμαστε ήρωες γιατί νικήσαμε έναν εχθρό που δεν φαίνεται. Mm. Δεν τον βλέπεις πώς παίζει. Σου κάνει προσποιήσεις από τη μια μέρα στην άλλη. Mm. Δεν ξέρεις αν πηγαίνει με 1000 ή αν πηγαίνει με 50 στην κάθε θεραπεία. Αλλά εσύ πρέπει να τα δώσεις τα 1000 και παραπάνω, μη σας πω. Mm. Για να φτάσεις και να τον ξεπεράσεις, για να έχεις το αποτέλεσμα που θες και τη ζωή ξανά στα χέρια σου.
Πόσο ωραία το είπες. Ναι, παίζεις με έναν εχθρό που δεν τον βλέπεις και δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθεί πραγματικά. Πολύ, πολύ ωραία το τοποθέτησες. Και αυτή νομίζω ότι ίσως είναι και η πιο σημαντική ερώτηση σε όλο το podcast. Τι θα έλεγες, όχι απλά σε έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή του ανακοινώθηκε ότι έχει καρκίνο, αλλά σε ένα κορίτσι που είναι 16 χρονών, σε ένα κορίτσι που ενδέχεται να έχει χάσει τα πρώτα της μαλλιά, τι θα έλεγες αυτή τη στιγμή σε αυτό το
θα έλεγα ότι θα έλεγα και στον εαυτό μου που είπαμε και στην αρχή, ότι είναι να νιώσει, να το νιώσει στο τέρμα, να μην φοβηθεί για αυτά που είναι να νιώσει. Mm-hmm. Αν ξεκινήσει και νιώθει ότι δεν έχει να μιλήσει κάπου, να μην φοβηθεί. Mm. Στην πορεία θα βρεθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Άμα νιώθει ότι είναι μόνη της, ότι δεν θέλει, μόνη της, μόνος του, οποιοσδήποτε, ότι δεν θέλει να σηκωθεί από το κρεβάτι μια μέρα, να μην το κάνει. Να κάτσει στο κρεβάτι. Αυτό έχει ανάγκη, αυτό να κάνει. Κανένας δεν θα πει στον άλλον πώς να νιώσει. Και γενικά δεν είναι ωραίο κιόλας να το λέμε, και πόσο σε έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος. Είναι άρρωστος, περνάει το δικό του ταξίδι. Και εντάξει, κάποιοι το λένε και φιάλτη. Θα μπορούσε να είναι και ένας εφιάλτης. Αλλά.
Να αυτό. Κάνει αυτό που νιώθει.
Να κάνει αυτό που νιώθει και να μην φοβάται να το κάνει.
Και πού θα ήθελες να βρίσκεσαι, πώς, με ποιον, πού, σε έναν χρόνο από τώρα.
Αυτό που ξέρω είναι ότι θα ήθελα να έχω την υγεία μου, να είμαι καλά, όπως τώρα. Τώρα πού και με ποιον και πώς, δεν το ξέρω. Σας είπα, δεν κάνω μεγάλες σκέψεις και μεγάλα όνειρα, μόνο να είμαστε καλά, αυτό.
Και σκέφτηκες τίτλο για σήμερα?
Όχι. Ήταν πολύ δύσκολο.
Πολύ δύσκολο,
Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Δεν ήξερα πώς να βάλω κάτι που να προσδιορίσει λίγο τα πάντα σε μια ιστορία.
Ναι, αλλά αν θα ήθελες να μείνει κάτι,
να μείνει
από
κάτι.
Αυτό το επεισόδιο, από τους ανθρώπους που θα μας ακούσουν, που μπορεί να είναι και ασθενής με καρκίνο, μπορεί να είναι ασθενής με κάτι άλλο, ή μπορεί απλά να είναι ένας άνθρωπος που περνάει πάρα πολύ δύσκολα σε αυτή τη φάση της ζωής του. Τι θα ήθελες να του πεις?
Δεν είσαι μόνος.
Δεν είσαι μόνος.
Δεν είσαι μόνος.
Ωραίος τίτλος.
Ωραίο. Καλό είναι.
Το κρατήσουμε.
Ωραία,
θα το συζητήσουμε και αφού κλείσουμε τις κάμερες, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θάρρος σου να έρθεις να μας τα πεις από κοντά, για τον κόπο σου να έρθεις ως εδώ.
Καλά.
Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, να προσθέσεις κάτι για να...
Νομίζω πως όχι.
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 Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν. Άλλο ένα επεισόδιο της σειράς ημερολόγιο μάχης του Win Cancer έφτασε στο τέλος του. Αν εκεί έξω γνωρίζεις έναν άνθρωπο που η ιστορία της Κατερίνας θα μπορούσε να τον βοηθήσει, σε παρακαλούμε να του στείλεις το επεισόδιο. Να μας ακολουθήσεις στο Spotify ή σε όποια άλλη πλατφόρμα βλέπεις podcast, να μοιραστείς το επεισόδιό μας και να θυμάσαι μέχρι την επόμενη φορά πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.